Добрый вечер. У Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сёння гостем «Начной свободы» будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, кандыдат у дэпутаты з Кобрынаў Аляксандр Мех. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне на вуліцах Менску, што рабіць, калі вас запалохвае супрацоўнік КДБ.
Я не юрист, но я и так столкнулся, что законы можно трактовать по-разному.
Звонить папе, маме.
По-моему, она стоит на службе народа, они же защищают нас.
Мы расскажем про жалобную акцию «Куропатах», у якой взяли удел былые политвязни Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Так само вы доведаетесь про кадровые перестановки у Министерства внутренних справов. А у нашнем доследе про пожитевое забеспечение мясными вырабами белорусских медалистов Пекинской Олимпиады. Завтра у Могилеве олимпийцы отрымают первые мясные пайки.
Как бы сегодня працовнику на каким-нибудь заводе давали по килограмму колбасы, и ранее молоко давали. Тоже добро.
У нашнем эфире так само форум «Свободы», огляд реакции наведника у нашего сайта. Вы почуете гукопись Александра Помидорова, а у ночной читанцы витебский прозаик Франц Сиуко прочитая фрагмент своей оповести «Тыдень великой котки». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подемию свете сегодня служит мой коллега Вячеслав Ракицкий. Калі ласка, Вячеслав.
Дякую, Ганна. Добрый вечер. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі, калі Менск зробіць крокі ў кірунку палітычных рэформаў. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Грузія разарве дыпламатычныя адносіны з Расіяй з-за прызнання Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра замежных справаў Грузіі Грыгол Вашадзе. Агентство ААН у справах утекачоў поведомило, что тысячи человек были вымушены покинуть свои домы у вёсках так званой буферной зоны помеж Паўднёвай Асетой и грузинским городом Горы. Тем часам правооборонная организация Human Rights Watch поведомила, что ее доследчики особисто назирали, как асетинские формовани рабовали и палили грузинские вёски. Кандидаткой на вице-президента США от республиканской партии будет Сара Пейлин, 44-годовая губернаторка штату Аляска. Кандидат на президента США Джон Маккейн зрабил отповедную заяву на передвыборчем митингу у штате Огайо. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич отмовился рабить заявы об своей виноватости ти невиноватости в Международном трибунале ААН в Гаазе. У вынику суд за яго зрабіў заяву аб невінаватасці па 11 эпізодах абвінавачання ў ваенных злачынствах і генацыдзе. У Афганістане за мінулыя суткі ў часе аперацыі войскаў кааліцыі забіты болей як 20 талібаў, паведаміла камандаванне. Лекары паведамілі, што стан здароўя тыбэцкага духоўнага лідара Далай-ламы не выклікае трывогі. Учора 73-гадовага Далай-ламу паклалі ў шпіталь у індыйскім горадзе Мумбай.
Вячеслав Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Аліна Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі, калі Менск зробіць крокі ў кірунку палітычных рэформ. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных і вераходныя крокі ў адказ. Хьюга Мінгарэлі меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справ, а заўтра плануе сустрэцца з вызваленымі палітвязнямі. На сустрэчу запрошаны і Сергей Парсюкевіч.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды, как месяц, это в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой тут демократизации общества вообще можно говорить?
276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, которые огучил Центр выборкам, покуль не кончатковые. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Ивашкевич. С блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. На Гомельщине представники демократичных партий заявляють, что будут бойкотовать выборы. Говорит региональный лидер АГП Владимир Кацора.
Наши представники не потрапили в участковой комиссии. 7 человек из 225 – это ничто, а это было головная умова нашего удела.
ЦВК збирається розглядати скарги незарегістрованих на наступним тижні, а зареєстровані кандидати уже від сьогодні можуть почати агітацію. Некоторі з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але й інтернет.
Алина Тиханович про подію Беларусі. Ви на хвалях Ночної свободи у Мінську 22 година 5 хвилинов. Злучені Штати розглядають можливість скасувати санкції супраць Беларусі, коли Мінськ зробить кроки у керунку політичних реформаў. Про гэта заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. Намеснік памочніка дзярсакратара Дэвід Мэркель, які на мінулым тыдні наведаў Мінск, заявіў, што рашэнне аб санкцыях будзе прымацца па выніках парламенцкіх выбараў у верасні. Гэтую заяву каментуе наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Хотел бы звернуть увагу, что заява спадара Меркеля амаль синхронна с заявою Совета Европейского Звязу по международной политике и безпеце. Можно по этой заяве догадаться про змест перамоваў спадара Меркеля, калі ён был у Менску, с наместником кіраўніка администрации президента спадарни Петкевич и министром замежных справ Беларуси Мартынову. Але хотел бы звернуть увагу, что покуль что гэта заява. А вот деньги откладываются на период после выборов Палату представников. То бок, пытание про выборы – это такой ключевый момент у дочинениях помеж Беларусью и Заходом. И будет залежать от того, как пройдут эти выборы и как их оценить заходние назиральники. Цалком вероятно, что говорка идет и про экономичные санкции относно Белнафтохима, и про визовые санкции относно белорусских чиновников. Заходу зараз выгодно, и США зараз выгодно подвесить ситуацию таким чином, как был некий перник. Потому что бизун показывали уже давно и шмат, а вот перников покуль не хапало. И вот теперь перед официальным Минском вот будет висеть такий перник, нават два перника. А коли долучить еще и санкции европейского завязу, то колькость перников повеличивается. Тому теперь мячик перекинутый на белорусский бок. Такие заявы – это певное заохвочивание Менска, за вызваленне палітвязняў, за асцярожную пазіцыю Беларусі адносна дзеянняў Расіі на Каўказе. Але мне падаецца, што галоўная праблема, якая паўстане перад заходнімі палітыкамі, гэта праблема выбару палітыкі ў дачыненні да Беларусі пасля выбару. Бо гэтыя выбары наўрад ці будуць дэмакратычнымі, гэта ўжо бачна цяпер, але з іншага боку нейкія крокі насустрач Менску давядзецца рабіць, бо відавочна бачны пэўныя зрухі ва ўнутранай і вонкавай палітыцы Беларусі. І вось пасля выбараў павінны будуць вызначацца і ЗША, і еўрапейскі звяз адносна сваіх санкцый у дачыненні Беларусі, і Масква павінна будзе вызначацца, тады якраз будуць моцныя перамовы аб цэнах на газ. Ды і Мінск таксама павінен будзе вызначацца, як балансаваць паміж двума цэнтрамі сілы.
Гэта быў наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А вось меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі.
Дэвід Меркель, які прыехаў у Беларусь, фармуляваў інтарэс ЗША. Гэта выбары, якія максімальна прыбліжаны да стандартаў АБСЕ. Беларускі бок фармуляваў свае прапановы зняцце эканамічных санкцый і, відаць, кропкавых санкцый у адносінах да чыноўнікаў. Гэта павестка дня. Цяпер трэба глядзець, які будзе рух пазітыў па кожнай пазіцыі, якая сфармулявана тым і іншым бокам. Я думаю, калі б быў прагрэс па выбарчай кампаніі, то ЗША стрымалі сваё слова. Гэта даказвае іх гісторыя, іх досвід. Але узнікаюць вялікі сумнеў, што ў астаўшыся час будуць унесены нейкія карэктывы ў выбарчую кампанію. Для гэтага патрэбна дапоўніць склад выбарчых камісій прадстаўнікамі АДС, якія былі туды прапанаваны. Па-другое, даць мажлівасць правесці паўнакроўную інфармацыйную кампанію ў электронных мас-медыя, каб людзі рабілі свядомы выбар падчас выбарчай кампаніі. Ну і самае галоўнае падлік галасоў.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька. А вось каментар дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Гайдукевіча.
Естественно, что обозначенная пошаговая стратегия, которая была озвучена Гайдукевичем в 2007 году, полностью будет выдерживаться руководством Беларуси. На сегодняшний день Республика Беларусь готова в пошаговой стратегии двигаться вперед. Она будет стремиться все-таки прийти к концу этого года к пониманию с европейскими государствами о дальнейшем сотрудничестве. И сделает для этого все необходимые усилия. В этом процессе с осени активно будет принимать участие господин Гайдукевич.
Это было меркование депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22.10. Округовые комиссии зарегистрировали 276 кандидатов у депутаты Палаты представников. Поводле старшини ЦВК Лидии Ярмошиной, 84 претендентам отмовлено у регистрации, что складает 23% от подаденных заявок. Больше за все на этапе регистрации кандидатов у депутаты потерпели партии БНФ и партия коммунистов «Белорусская». У них не зарегистровано по 5 кандидатур. А 5 кандидатов сами сняли свои кандидатуры. Сярод их 3 дейные депутаты Палаты представников Сергей Костян, Анатоль Красуцкий и Миколай Шурсин. У чем причина такого поворота у лёсах этих политиков, высветлял Олесь Дашчынскі.
Анатоль Красуцкий и Сергей Костян обирались у склад Палаты представников с 1996 года. Ободва уваходили в комиссию по международным справах, и они активно рыхтовались до чергового депутатского термину. Спадар Красуцкий тлумачил, что жадая заховать депутатский мандат, каб выконать обяцанне выборцам. До прикладу, перетворить у маленький Париж поселок Тракторный. Однако подчас депутатской деятельности больше вызначился Сергей Костян, а менавіта сваімі заявамі. Цягам 13 гадоў ён займаў месца ў цэнтры залі. Да прыкладу, спадар Касцян заклікаў прыняць закон пра гвалтоўную стэрыялізацыю алкаголікаў, а нядаўна заявіў, што на месцы Лукашэнкі неадкладна прызнаў бы незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І раптам абодва доўгажыхары Палаты прадстаўнікоў знялі свае кандыдатуры. Спадар Красуцкі заявіў, што атрымаў цікавыя прапановы, якія разглядаюцца, а ў Палаце прадстаўнікоў ён не хоча больш займацца рутынай. А чаму байкатуе выбары Сергей Касцян?
Не, я не байкатую выбары. Я просто зняў сваю кандыдатуру, вырашыў, што можа мне лепш заняцца славянскім рухам і як старшыня славянскага парламенцкага саюзу сканцэнтраваць сваю ўвагу менавіта на гэтым. Я гэта рашэнне прыняў яшчэ тыдні два таму назад, але аб гэтым я маўчаў. Я спецыяльна чакаў, каб паглядзець, хто зарэгіструецца па маёй акрузе і колькі будзе чалавек.
Такая ходзіць думка, такое меркаванне, што от быццам бы Сергей Касцян, Анатоль Красуцкі не ўвышлі ў гэты вот некі спіс там офіцыйны, які быў падрыхтаваны ўладай.
Ну, я не ведаю, ёсць такі спіс альбо не, і нічога я не магу сказаць па Красуцкаму.
Сергей Касцян якраз сёння прыехаў у адпачынак у Мазыр, мяркуе, што сваю дзейнасць будзе працягваць у Менску.
З Мазыра кіраваць славянскім рухам, самі разумееце, гэта незручна. Поэтому я, вядома, буду знаходзіцца ў Мінску.
Там у вас депутацкая кватэра, за вамі застаецца ўсё гэта, ці як?
Ну, ёсць такая дамоўленасць, што застаецца депутацкая кватэра, і я буду займацца гэтай вось справай.
Вы ні пра што не шкадуеце, калі вы сыходзіце з Палаты прадстаўнікоў?
Не, ні пра што не шкадую, ні пра што.
Былы депутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергей Скрабец так пракаментаваў сыход Касцяна і Красуцкага.
То, что они снялись, это только одна причина, им таки был заград, как бы они снялись, вообще не снялись. Там есть другие люди, которые идут согласованные по списку Лукашенко. У нас все как бы по указке. Тем людям, которые идут от влады. А что у нас? Нема працы для таких людей. Другие такие самые же придут. Ну, поменяйте одно полено на другое. Ну, что это будет? Видать, только сидеть в парламенте и тискать кнопку «за».
Сергеем Скрабцом гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях «Начной свабоды» працягваем праграму. Сёння ўвечары ў Курапатах адбылася жалобная акцыя, у якой узялі ўдзел былыя палітвязні Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Перад эфірам мы звязаліся з Андрэем Кімам.
Гэта была акцыя, якая праводзіцца кожны месяц у памяць ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Людзі прыходзяць у памяць таго, што адбывалася там. Бо гэта вельмі важна памятаць. Я люблю гісторыю і разумею яе кошт. Для чаго існуе гісторыя, каб мы памяталі і перамогі, і паразы, добрыя дзеі і благія дзеі. Каб мы не забывалі пра злачынствы мінулага, пра тое горы, якое нас было ў 30-х гадах. Дзеля гэтага і Курапаты, гэта мемарыалы, і дзеля таго мы туды прыходзім. Я малюся насамрэч, каб всемагутны Господ даў нам моцы гэта ўсё памятаць і рабіць усё, каб гэта не паўтарылася. Быў вельмі моцны дождж, неба так плакала вельмі моцна. Мы сабраліся, запалілі свечкі. Быў вельмі моцны ліўень, не падняліся да галоўнага мемарыяла, але талілі вось вялікага крыжа. Пастаялі, успомнілі аб тым, што адбывалася, памаўчалі. Спадар Сіўчык сказаў слова, таксама сказаў слова спадар Парсюкевіч.
Андрэй Кім пра жалобную акцыю ў Курапатах.
«Свобода» у живым эфиры.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».
Міни Гарбовські в осінь свой час жебраку говорив. Бери золотовку, мадліся, що сіл, каб хам нігди паном не був. Але час минуй, поглянь цікави, ніби та чиясь там рука. Примкнула костьоли, побила звони, на церквах замість крижов кругани. Життя чоловіка не має ціни, нема уже ні войта, ані жабрака. Зато єсть хамська влада, подлость і зрада. Есть хамская влада, подлость и страда. Хамская власть, черная мазь.
Композиция Виктора Шалкевича «Хамская влада» гучить для гостя «Ночной свободы», громадского редактора «Свободы» на этом тыдні, кандидата у депутаты у Кобрыне Александра Меха. Я нагадаю нашим слухачам, что гэтым летом за адмову спыніць удзел у выбарчай кампаніі яго звольнілі з працы у кобрынскай філіі Белтрансгазу праз скасаванне контракту. Александр Мех запісаў і абнародаваў гутарку з супрацоўніком КДБ, які запалохваў яго. І цяпер ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Кобрына. Добры вечар, спадар Александр. Ну, вось гучыць песня «Хамская влада» Шалкевича. Якія асацыяцыі на вас выклікае?
Добрый вечер, дорогие слухачи Радио Свободы. Ну, ведаете, что, коли я отрымал вот это оповедомление об звольнении, и на наступный день отбылась гуторка у кабинете керовника предприемства, где присутничал господар Андрей Батько, який являлся керовником местного КДБ, то я одразу понял, что это за влада и что я на собой являю. И у меня есть диск Виктора Шалкевича, и я коли прослухал все эти песни, что были, и вот эта песня мне вельми сподобалась, я ее прослухал в тот день разов пять.
Спадар Александр, ну я віншую вас з регістрацією кандидатом у депутати. Это далося вам нелегко. Як вам подається, яким буде для вас наступний этап виборчої кампанії? Больш складаним чи менш?
Ну, ведаєте, у нас всі етапи вельми складані. Це і збор підписів, і те, що сьогодні відбувається, справа в тим, що сьогодні я працюю, скажімо так, воюю на двох фронтах. Перше, це що є ця виборча кампанія. Ну, а по-другому, та справа у суді, ми протягуємо судові справи, і зараз будемо подавати документи у Брестський суд.
Ну, давайте вернемся на некалькі місяців назад, коли ви сховали диктофони і записали гутарку з супрацовником КДБ. Скажіть, це була ваша перша гутарка з супрацовником спецслужбов, і коли у вас узникла сама ідея записати розмову з ним?
Вы ведаете, что первая гуторка отбылась у 2006 года. Яны меня выкликали прямо с працы. Я был у городе Бресте на праце, и они меня сама отозвали, откликали с працы и самовручили повестку на праце и сказали, как я ехал у КДБ, то есть вызвали меня повесткой. И вот тогда отбылась первая гуторка с тем же самым Басько. Ну и они меня так само там пужали. Але же я так это, мерку, это было связано с теми выборами в 2004 году, коли я, как я зрозумел, набрал достатковую колькость голосов, чтобы быть в другим туре.
Скажите, его диктофон вытрымали, напевно, у кишені. Ну, не страшно было, улічуючи репутацию, улічуючи историю Комитета державной безопасности, когда вы натискали вы кнопочку «Запись»?
Не, вы ведаете, что, по-перше, после того, как я отримал повідомлення об звольнении, я тогда одразу вернулся до городских адвокатов, и они мне растлумачили, что у меня уже нема шансов восстановиться на работе, и сказали, что могу уже шукать новую працу. И мне нічого не заставалося робити, як записати эту гутурку з керівником предприємства, яка була повинна бути на наступний день. Одного я не чекав, що там буде і керівник місцевого відділу КДБ Андрій Басько.
Так это отрымалося випадково, напевно. Я зараз хочу пропонувати вам послухати питання на вулицях Мінську. Люди відказували на питання, що робити, коли вас заполохує супрацовник КДБ.
Не знаю, буду отвечать. За моей душой ничего такого серьезного нету, в чем мне бояться?
Не знаю, затрудняюсь ответить так сходу, что я буду делать. Наверное, в ситуации, наверное, когда это произойдет, тогда буду серьезно задумываться. Пока ответа я не могу.
Первое, что надо сделать, нужно просто разобраться в ситуации, почему так происходит, а потом уже принимать какое-то решение.
Судиться потом будет, в принципе, бесполезно. Потому что все это делается не просто так. Кто-то, значит, так сказал, чтобы так делалось, скорее всего, держали. Хотя, конечно, можно бороться, но я думаю, что в этом случае не реально. Были у товарищей такие моменты. Там справедливость играла, так сказать, не первую роль.
Думаю, что мои действия, моя работа не приведет к тому, что меня арестуют. Мне кажется, законы в нашей стране не настолько ориентированы на защиту людей, чтобы ими можно было вот воспользоваться неподготовленному человеку. Я не юрист, но я и так столкнулся, что законы можно трактовать по-разному.
Даже не предполагаю.
Звонить папе, маме. Самым близким родственникам они только могут выручить, если что.
По-моему, она стоит на службе народа, они же защищают нас. И... Нет, никогда в жизни. Ну, я такой... честный человек.
Для этого адвокаты есть специально тренированные люди, которые будут заниматься этими проблемами.
Меншуки отказывали на питание, что робить, коли вас заполохвае супрацовник КДБ. А с нами на простой телефонной связи с Кобрина, керовник мясцовой организации партии БНФ Александр Мех. Я попрошу его прокомментовать это питание и дать одночасово свою параду. Что треба робить, коли вас заполохвае супрацовник КДБ?
Ну, моя парада наступная. Одразу дать сустречу оголоску. Я меркую, КДБ повинна оборонять конституционные правы громадян, а не наоборот. Правда, я не ведаю, что у них записано в инструкциях на сегодняшний момент и на сегодняшний день.
Громадский редактор «Тыдня», керовник Кобринской организации партии БНФ Александр Мех, ему 38 годов, и он скончил Московский державный университет громадянской авиации, працавал у Кобринском управлении магистральных газопроводов, потом отримал другую высшую эдукацию у Новополоцким державном университете по специальности проектования и эксплуатация газопроводов. Женатые, сынам 10 и 11 годов. Сфадар Александр, я хотела пропоновать вам и нашим слухачам послухать меркования активистки вашей инициативной группы кобринской фермерки Нины Марчук.
Позвольте, я начну с внешних данных. Очень приятной внешности молодой человек, которому на сегодня, насколько я знаю, он 70-го года, 38 лет. Удивляет, восхищает его порядочность. В первую очередь, порядочность по отношению к родителям, по отношению к супруге, по отношению к детям, по отношению к людям, которые окружают его, с ним работают.
Это было меркование активистки инициативной группы Александра Меха Нины Марчук. А скажите, коли ласка, господар Александр, коли были вы звольнены из Кобринской филии Белстрансгазу, спробовали обновиться вы на праце, но какая теперь ситуация? Есть надежда, что вы будете обновлены на праце?
Ну, я меркую, что да, справа тем, что той суд, який отбылся в городе, в нашем городе Кобрине, я лічу, что это просто был фарс. Справа в том, что мы доказали в суде, что причиной звольнения было то, что я начал принимать удел в высшей компании. Я тогда и вошел в склад 110 от списка от АДС. Мы доказали, что был порушен порядок звольнения с працы. Мы доказали, что та коллективная домова и те протоколы, которые были представлены в суд Кобринским ОМГ сбоку Галашки Владимира Михайловича, они были все подроблены. И мы, конечно, ожидали, что суд пойдет нам на встречу и обновит меня на працы. А лишь отбылось наоборот, суд отмолвил меня, адмовив мені у іску. І зараз ми рихтуємо всі документи, каб передати їх у Бреський суд.
Скажіть, скажіть, ласка, а як ваша сім'я ставиться до вашої громадської активності? Чи не було проблем на працю у жінки, чи у сина у школі?
Ну, мене вельми всі підтримують. Ось. І ви знаєте, я саме не думав, що моя жінка проявить таку, ну, що таку громадську позицію, що я проявлюсь. Я міркував, що вона буде мені допомагати ось глядіти синів, там, готувати їжу. Але ж вона активно включилась у мою виборчу кампанію. Вона збирала підписи і назбирала вельми шмат. Коля 300 підписів тільки вона одна зібрала у мою підтримку. Ну, а поки що моя жінка знаходиться у відпочинку, і вона з'являється наставником у середній школі номер 7. Ну, і поки що, скажімо так, праця почнеться з 1 вересня.
Коли ви вчилися у Москві у авіаційному інституті, то зустрікалися зі своїм знакомитим земляком Петром Климуком, і він пропонував вам престижну працю аж у своїм зорним городку. Чому ви не погодилися?
Мені щось таке відбувалося, що мені вельми захотілося повернутися на родину.
І останнє питання, скажіть, коли ласка, що для вас свобода?
Ну, ви ведаєте свободу, ну, це свобода думок, свобода денег. Але ж здесь повинна бути в першу чергу межі свободи. Так ось я лічу, що межі свободи там скінчується особиста свобода, там, де починається несвобода другого.
Я дякую гостю «Ночної свободи» і былому керівнику Кобринської організації партії БНФ Олександру Меху. Всього вам лепшого.
Дякую велике, дякую.
Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 22-26. Протягуємо програму. Олександр Лукашенко зробив чергові кадрові призначення, які закранули силові відомства. При цьому він зробив некілька заяв про те, що події у сусідній Росії і зміни у заміжній політиці на вектор «Усход-Захід» можуть потягнути за собою зміни і у політиці Білорусі. Передає Любов Луньова.
Згодно з указом Олександра Лукашенки, былий керівник Мінської міліції Анатолій Куляшов тепер займає посаду намісника міністра внутрішніх справ і керує міліцією громадської безпеки. А былий намісник Куляшова Олександр Найденко тепер буде керувати міліцією Вітівської області. Олександр Найденко прийшов у ГУС Мінгорвиконкома з посади керівника міліції Заводського району Мінську. Удельники вуличных акций запомнили его после разгона демонстрации протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму 2004 года. Подчас вуличных акций он завсёды находился то побач со спецназовцами, то побач с демонстрантами и веровал разгоном и затриманнями. Керавником Менской милиции стал Леонид Фармагей. Олександр Лукашенко патлумачив, що теперішні призначення відбуваються на тлі особливих подій. Війна на Кавказі привела до військового супротистояння. Олександр Лукашенко заявив, що хоче за все почнеться узмацнення воєнно-політичних позицій Павночно-Атлантичного блоку. І все це буде відбуватися каля білоруської межі. При этом керовник державы отзначил, что элементы супрацьракетной обороны находятся на территории соседних краинов. В приватности Александр Лукашенко заявил, что у СМИ была информация о том, что в краинах Прибалтицы появляются новые базы НАТО. Будем сподеваться, что это просто непроверенные поведомления в сродках массовой информации. А коли это саправды пробный крок и такая политика НАТО існує, то натурально мы не можем быть у боку от таких денег, заявил Александр Лукашенко. При этом керовник державы поскардился, что на щирое ожидание Беларуси нормализовать отношения с Заходом, со Злученными Штатами, ни Евразвяз, ни США с адекватными мерами спешаться не збираются. Сёння Александр Лукашенко шмат призначэнняў зрабіў у дзяржсакратарыяце Савета бяспекі. І ён падкрэсліў, што вялікія спадзяванні мае менавіта на гэтую структуру. Александр Лукашенко падкрэсліў, што галоўнай задачай сёння ёсць правядзенне справядлівых дэмакратычных выбараў. І ён прыгадаў, што ў краіне шмат назіральнікаў, нават тых, каго раней не жадалі пускаць у краіну. Александр Лукашенко заявіў, што міліцыя павінна забяспечыць поўную грамадскую бяспеку, а дзяржсакратарыяце координувати у гэтай часы дзеянні праваахоўных органаў.
Любов Луньова про кадровые призначення у силовых структурах, а таксама про заяви керівника Беларусі Александра Лукашенки. У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру прагучыць дослед пра пажыццёвае забеспячэнне мяснымі вырабамі беларускіх медалістаў пекінскай алімпіяды. Заўтра ў Магілёве алімпійцы атрымаюць першыя мясныя пайкі. А ў нашым апытанні гамельчукі скажуць, якія каўбасы яны ядуць і колькі могуць з'есці.
Я не люблю колбасу, сало люблю.
Ту, которая средняя цена, 18 тысяч, 14.
Я колбасу любую люблю, сколько влезет.
У ночным эфире так само форум свободы, огляд реакции наведников нашего сайта свобода.орг. Вы почуете так само гукопись Александра Помидорова, а у ночной шитанцы витебский прозаик Франц Сівко прочитает фрагмент своей оповести «Тыдень великой котки». После 23 годины у нашем эфире программа, зробленная на замову громадского редактора «Свободы» на этом тыдне Александра Меха на тему «Працовные контракты, як сродок заполохвания выборцов глыбинки». Далее экспертиза «Свободы» и подорожье с метро Бартосика у местечка Речки Вялейского района. Але найперш мы нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый вечер тым, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру і спярша пра беларускія падзеі. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі, калі Менск зробіць крокі ў кірунку палітычных рэформаў. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. Прадстаўнік Еўракамісіі Х'юг Мінгарэлі сёння абмяркоў Менску сітуацыю пасля вызвалення палітзняволеных і магчымыя крокі ў адказ. Александр Лукашенко тым часам адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. 276 кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Лічбы, якія агучыў цэнтр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партый заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. І некалькі міжнародных навінаў. Грузія разарве дыпламатычныя адносіны з Расіяй з-за прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра замежных справаў Грузіі Грыгол Вашадзе. Расія не апынецца ў міжнароднай ізаляцыі з-за канфлікту з Грузіяй, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. У інтэрв'ю нямецкай тэлекампаніі АРД ён сказаў, што Расія не баіцца санкцыяў. Агенцтва ААН у справах уцекачоў паведаміла, што тысячы чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў вёсках гэтак званай буфернай зоны паміж паўднёвай Асетай і грузінскім горадам Горы. Кандыдаткай на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі будзе Сэра Пейлін, 44-гадовая губернатарка штату Аляска. Кандыдат на прэзідэнта ЗША Джон Маккейн зрабіў адпаведную заяву на перадвыбарчым мітынгу ў штаце Агайо.
Дзякуй, Вячаслаў Ракіцкі застаецца ў студыі. Праз хвіліну мы пагаворым пра новы цыкл ягонай аўтарскай праграмы «Беларуская Атлантыда». А зараз пра надвор'е. Заўтра ў берасці 15-17 градусаў тепла, з раніцы дождж. У Менску і Віцебску 11-13 градусаў, у першай палове дня ападкі. У Гомелі 8-10 градусаў тепла, дождж. У Гродні 14-16 градусаў без ападкаў. У Магілёве 10-12 градусаў тепла, з раніцы дождж.
Земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Со мной у студии автор передачи «Белорусская Атлантида» Вячаслав Ракіцкі. Вячаслав, что вы подрихтовали для наших слухачоў на новый вершальный сезон?
Я думаю, што слухачы ўжо нават па вось гэтаму анонсу, які будзе гучаць, спадзяюся, цягам бліжэйшага паўгода, зразумелі, што перадача шмат у чым мяняе фармат і нават музычнае афармленне. «Жыццё і смерць мітаў». Вось так будзе цяпер называцца новы цыкль, і ён натуральна выйшаў з той праграмы, якая гучала амаль 2 гады ў нашым эфіры «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Там мы пераважна гаварылі пра пра гісторыю Беларусі 20-го стагоддзя. І вось у часе гэтых разважанняў пра гісторыю Беларусі мы зразумелі, што вельмі шмат у 20-м стагоддзі, у беларускай гісторыі 20-го стагоддзя пабудавана на гэтак званых міталягемах і ідэалягемах. Міты ўвайшлі вельмі трывала ў свядомасць беларусаў, яны замацаваліся ў ёй, і з гэтымі мітамі Беларусь увайшла ў стагоддзе 21-е. Што гэта за міты? Гэта міты пра народ, гэта міты пра КДБ, Сталіна, пра партызана, БССР, буржуя. Гэта тыя міты, якія існуюць у свядомасці народа, замінаюць рухацца наперад, а у некаторых выпадках, наадварот, паскараюць хаду гісторыі. Мы разгледзім нараджэнне мітаў, існаванне іх, тыя магчымасці, пра якіх гэты міт можа знікнуць, загінуць, хто можа быць магільшчыкам таго ці іншага міту. Гэта ўжо зусім новы фармат перадачы. Вы, напэўна, шаноўныя слухачы, заўважылі, што цягам апошніх 2 месяцаў ішлі паўторы і Атлантыды, і гэты час з групай беларускіх інтэлектуалаў, большыня якіх вам добра знаёмая па мінулых перадачах, мы працавалі над гэтым новым цыклем. Вы сустрэнецеся зноў з літаратуразнаўцам Пятром Васючэнкам, с кандидатом філозофіі Тетяной Процькой, с філозофом Валентином Акудовичем, с мастацтвазнаўцам Харевским Сергеем, с гісторыком Олегом Трусовым, с гісторыками Олегом Трусовым и Захаром Шибеком. Знов вертается у передачу «Беларуская Атлантида» пасля доўгага перыяду Тетяна Володзіна. Вертается так само філозоф Алесь Антипенко. Пачнем мы гэты цыкл ўжо на наступным тыдні з такой, магчыма, нечаканай тэмы, як «Беларусь утопія» ці «Утопія Беларусь» пра той літаратурны праект, які прыдумалі беларускія інтэлектуалы на пачатку 20-го стагоддзя і які так і не адбыўся за гэтыя 100 гадоў. Гостем гэтай перадачы будзе літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. І я спадзяюся, што спадзяюся на рэакцыю вашу ў адказ на перадачы, пра тое, што вы будзеце дасылаць свае лісты, званіць нам, выказваць свае меркаванні. А ў перспектыве ў нас ёсць маленькае такое, у нашай групы маленькае такое жаданне, можа не маленькае, стварыць невялікую энцыклапедыю беларускай міталогіі і 20-го стагоддзя. Мы будзем ствараць слоўнік ці энцыклапедыю міталягемаў і ідэалягемаў Беларусі 20-го стагоддзя.
Я дзякую майго калегу, аўтару «Беларускай Атлантыды» Вячаславу Ракіцкаму. Будзем у чацвер слухаць новую перадачу. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:38.
Доследы свабоды.
Заўтра ў Магілёве беларускія алімпійцы атрымаюць сертыфікаты і першую партыю мясных вырабаў ад спонсара – прадпрыемства «Белатміт». Гандлёвая марка «Мясаград». Гэта дадатак спонсараў да падарунка ад дзяржавы. Златым прызёрам абяцана 100 тысяч даляраў плюс кватэра ў Менску. Колькі атрымаюць прызёры алімпіяды з іншых краінаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Памыляюцца тыя, хто лічыць, што ў старажытнай Грэцыі падчас першых алімпіяд чэмпіёны атрымлівалі толькі ляўровы вянок. Пераможцам давалі ўзнагароду ў 500 брахмаў. На гэтыя грошы можна было набыць дом з участкам зямлі. Апроч таго, алімпійцам да канца сваіх дзён можна было бясплатна сілкавацца ў месцах грамадскага харчавання. Зараз хіба што ў Швецыі, Нарвегіі і Новай Зеландыі пераможцам не плацяць грошай. Лічыцца, што атлеты павінны ганарыцца, што абараняюць гонар сваёй краіны. Прычым памер грашовых узнагароды зусім не залежыць ад багацця краіны. У Нямеччыне пераможцы алімпіяды атрымліваюць 24 тысячи еўра прызавых, ды яшчэ па 50 літраў бясплатнага піва штомесяц. У США памер прэміяльных 25 тысяч даляраў. Не мяняўся з 1984 году. Урад Азербайджану, да прыкладу, абязаў чэмпіёнам па 750 тысяч даляраў. У выніку гэты бонус дастаўся толькі аднаму дзюдаісту. У Беларусі прэзідэнцкім указам вызначана прэмія ў 100 тысяч даляраў плюс кватэра ў Менску за золата, 50 тысяч за срэбра і 30 тысяч за бронзу. На думку трохразовага алімпійскага чэмпіёна ў веславанні Уладзіміра Парфіновіча,
калі сёння кватэра стоіць 200 тысяч даляраў, разве гэта ганарарчык? Сёння не тыя грошы, якія былі раней.
Ну, а залатым жа кватэры-то даюць?
Ну і што? Гэта не шмат грошай.
Яшчэ ў дзень адкрыцця Пекінскай алімпіяды генеральны дырэктар сумеснага закрытага акцыянернага таварыства Белатмід Барыс Цыпурын паабяцаў, што ўсе беларускія спартоўцы, якія заваююць медалю любой вартасці, будуць пажыццёва забяспечаныя прадукцыяй мясаграду. Чаму ўзнікла ідэя падтрымаць алімпійцаў? Барыс Цыпурын кажа:
"Імена ад любых спортаў. Я занимался волейболом, футболом, первый разряд по волейболу. И в настоящее время являюсь председателем попечительского совета команды «Металлург Бэва», одного из ведущих клубов Беларуси.
І абяцанне сваё Барыс Цыпурын выконваем. Нагадаем, беларусы ў Пекіне заваявалі 19 медалёў, 4 з якіх залатыя. А калі ўлічыць, што золата ў веславанні заваявала чацвёрка байдарачнікаў і двойка канаістаў, бронзу каманда мастацкіх гімнастак, карміць давядзецца 3 дзясяткі спартоўцаў.
Вы вырашылі так рэальна, канкрэтна падтрымаць людзей. Ну, цяжка атлетам, зразумела, гэта моц, колбаса, мяса патрэбна. А можа, мастацкім гімнасткам не вельмі?
Так всё зависит только количестве и частоте потребления. Не хлебом же единым же в человеке.
Как вы вось эту идею будете ожидтевлять?
А вот завтра уже и начнем ожидтевлять. На завтра назначено, все олимпийцы подтвердили, и мы будем в 12 часов в городе Могилеве вручать сертификаты и первой партии. Там оговорим с ними техническую сторону. Дадим всем спектр нашей продукции, определим цифру, которую они смогут в течение месяца осилить. Будут делать заявки, им будут привозить.
Выбор есть?
Выбор вельми великий. Я думаю, что по выборам мы в лидерах точно среди медпредприятий Беларуси. У нас освоено более 400 наименований от сосисок и заканчивая сырокопченными колбасами.
Головный тренер сборной Беларуси по тяжкой атлетике Александр Гончаров, выхованца якого привезли 3 олимпийские медали, кажа.
Конечно, я рад, что люди, которые с нами вместе, нам готовы еще помочь. Рыбаков, Рямнов и Новиков, они имеют право получить качественный продукт и готовиться к будущим стартам.
Не каждый гатунок подходить для спортсмена. Некие добавки ж могут быть.
Я думаю, что наши спонсоры умеют правильно вести себя. Самый главный продукт для вас это качественный. В вторую очередь, чтобы это было, как обещались, до конца жизни.
Коли Владимир Парфянович перемагал на чемпионатах света и олимпиаде, не было таких спонсоров, которые б обещали до конца життя забеспечить призеров спаборництва колбасой. А шкода, пожертвовал он.
Как вы ставитесь до такого неординарного учинку человека?
Вельми добро, вельми добро. Это ж все для людей. А коли что идея для людей, это ж доброе. Как сегодня працовнику на каким-нибудь заводе давали по килограмму колбасы, как ранее молоко давали. Тоже добро.
Директор Белатмиту Борис Цыпурын перакананы, что бизнесовцы просто обязаны заниматься меценатством, доброчинностью.
Еще и паралимпийцев кормим, и детей кормим. У нас социальный пакет довольно большой. Колясочники, дети-сироты, в лагерях быстрые приюты, родские, мы шефство над ними. Не только спортивные прожекты мы ограничиваем. Мы еще и спонсоры титульного фестиваля «Могутный Божий».
З дырэктарам мясакамбінату Барысам Цыпурыным гутарыла Іна Студзенская. Зараз наша пытанне. Гамельчукі скажуць, якія каўбасы яны ядуць і колькі могуць з'есці.
Докторскую, сосиски какие-нибудь, которые помягче. Пару сосисок больше не съедаю в день. А колбасы, когда грамм 200 выпью, тогда вот грамм 200 колбасы.
У нас очень хорошее зелье. Вот колбасу с салом я очень беру. Половину пальку мы за день ее съедаем на 5 детей.
Минскую, сырокопченую.
Есть березовский комбинат, люблю. Сыровяленую и вареную. Немного. Я ж худенькая. Грамм 200.
Лучше сырокопченая колбаса, добавок всяких, там поменьше всего.
сырые и копченые, но в основном копченые идут летом. Сырые продукты сейчас очень быстро портятся. Колбасы много не съесть, как говорится, и не каждый день, потому что это продукт такой, что с охоты съел, все дела.
Московскую, грамм 150.
В это время у горячей колбасу есть, я не ем, потому что отравиться можно.
Салями. 0,5 килограмма. Сразу.
Кривянку, ливерку.
А сколько ее горелки и вина?
Я не люблю колбасу. Сало люблю. Килограмм сразу.
Ту, которая средняя цена. 18 тысяч. 14. Полукопченую. Варенку. Грамм 150. Бывает, бывает 100. А что, жалеешь, что ли?
Всю подряд. Я колбасу любую люблю. Сколько влезет.
Досылайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы слухаеце начную свабоду ў Менску 22:45. Зараз форум свабоды, агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Вольга Караткевіч.
Чытачы сайту свабода.орг актыўна абмяркоўваюць пытанне аб магчымым байкоце апазіцыі выбараў у палату прадстаўнікоў. Наеднік, які падпісаўся, цікаўны, лічыць:
а чаго можна дабіцца байкотам, асабліва на фоне таго, што еўрапейцы недвусэнсоўна сказалі, што апазіцыі варта браць удзел у выбарах, асабліва на фоне таго, што патрэбныя лічбы ўдзелу і так могуць намаляваць. Я разумею, што больш за ўсіх пра байкот будуць цяпер крычаць тыя кандыдаты, якіх не зарэгістравалі, але калектыўнае самагубства мела б значна большы эфект.
А вось наведнік Алесь мае супрацьлеглае меркаванне.
Безумоўна, байкот. Я цалкам згодны з Яноном Пазняком, што ўдзел дэмакратаў у выбарах можа прывесці да легітымізацыі палаткі, якая ў сваю чаргу легітымізуе якія заўгодна інтэграцыйныя рашэнні Масквы і Менску.
Наведнік Дзім з Менску піша:
мы ўсе разумеем, што вынікі будуць такія, якія патрэбныя ўладзе, таму ісці альбо не ісці нічога не вырашае. Галоўная задача апазіцыі — даносіць у кожны дом праўду аб сітуацыі ў краіне. Вось гэтага апазіцыя якраз і не робіць. Галоўным патрабаваннем захаду для зняцця санкцый павінна быць свабода слова ў прэсе і на тэлебачанні, бо 90% насельніцтва нават і не ведаюць, што ў нас былі палізняволеныя.
А наведнік, які падпісаўся як Троцкі, прапануе свой варыянт дзеянняў.
Не ўдзелу і не байкоту. Пакінуць манеўр, сказаць, пойдзем да канца, але там, нават калі будзем абраны, не прымем мандаты, калі так палічым.
У экспертызе свабоды палітолог Юрый Чавусаў выказаў меркаванне, што кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў не былі зарэгістраваныя тыя асобы, чые ініцыятыўныя групы сабралі найбольшую колькасць подпісаў выбарнікаў. Палітык Уладзімір Нестюк піша ў каментары пад перадачай на нашым сайце:
нельга рабіць беспадстаўныя заявы, спадар Чавусаў. Мая ініцыятыўная група сабрала больш за 5000 подпісаў, але пасля праверкі мы выставілі ў камісію толькі 1473. У выніку ні адзін з подпісаў не быў забракаваны, гэта факт. А вы ніводнага факта не прывялі. Такія неабгрунтаваныя, высмактаныя з пальца заявы больш за ўсё шкодзяць аўтарытэту дэмакратычных прадстаўнікоў. А кандыдатам трэба уважліва і дасканала працаваць, а не скардзіцца на камісіі.
Шмат каментароў з'явілася пад блогам нашага аглядальніка Юрыя Даркахруста, які сярод іншага напісаў: у свой час Захад вельмі падтрымліваў дыктатара Румыніі Нікалая Чаўшэску, фактычна за некалькі крокаў, зробленых ім за некалькі дэманстрацыяў таго, што ён няпоўная марыянетка Крамля. Сярод такіх крокаў была і адмова 40 гадоў таму далучыць румынскія войскі да ўварвання ў Чэхаславаччыну сілаў варшаўскай дамовы. На думку Юрая Даркахруста, тое, што Аляксандр Лукашэнка пакуль не прызнаў незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, вельмі падобна на тагачаснае рашэнне Чаўшэску. Наведнік, які падпісаўся як вядомы, піша:
з Захадам Лукашэнка толькі дражніцца, па-сур'ёзнаму толькі з Расіяй. А калі і рабіць паварот, то не зараз, калі большасць насельніцтва ў гэтым канфлікце на баку Расіі, і нават тыя, хто супраць Лукі, лічаць, што рэспублікі трэба прызнаваць.
На гэта Юрый Даркахруст адказвае: вы часткова маеце рацыю, гэта не зусім ужо поўны паварот. Не ў НАТА і не ў развяз Лукашэнка зараз пабяжыць. Але параўнаннем з Чаўшэску я, здаецца, патлумачыў, пра які паварот ідзе гаворка. Геній Карпатаў шлях у Маскву не забываў і цалаваўся з Брэжнёвым з зайздроснай рэгулярнасцю, і ў сацлагер Румынія ўваходзіла. Але ў адрозненне, скажам, ад ЧССР ці ГДР, Чаўшэску меў і нейкае заходняе апірышча, заходнюю падтрымку. Вось менавіта такое ж становішча Лукашэнка і дамагаецца.
Гэта быў форум свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні у вибраним з «Ночної читанки» віцебський прозаїк Франц Сівко читає фрагмент своєї оповісті «Тидень великої котки», твору об помсті і об тим, що її народжає.
«1955. Поселок М. Место жихарства горнаков после вызволения из лагера. Мать и Зеленка стояли на пляцовце амаль под самым дахом, и их постаси то отдалялись одна от одной, то снова сливались еще в одну. И они были так высоко, так далеко от яе, что, как хотя с большего усачить их рухи, Люще треба было что разу вскидывать голову у гору. І кожен раз, як тільки на то я робила, пігулка сахарини вислізувала повз її пальці надол, гублялася в траві. Раз по раз вони щось казали, їхня гучна гамана безладним хаурусом ледь уловних гуков протинала повітря, таяла понад стінами млини, і біла носовка у руце маті то трепеталася на вітрі, то ховалася в долоні. Вона чекала, що вони, мабуть, ще більше наблизяться один до одного, і інтуїція не підманула її. Перший крок зробив мужчина. Він так резко подався до маті, що вона на хвилину, здається, зніяковіла від нечеканості. Вона вскинула руки, ніби така побороніться від його, але не поспіла. Зеленка схопила її за зап'ястя со спритом леопарда, що палює на емпалу, і рванув до себе. Їх тіла судокранулися, але тільки на момент. Мати вольною рукою ударила його по голові, вихопила другую з ягоної долоні. Невідомо, чи моцний був той удар, але мужчину він, безумовно, прийшовся не до сподоби. Він гэтак же грубо, як колись у А під пуком світла від прожектора, схопив маці за руку, тепер же за локоть, тузанув до себе. Його на плащ обвівся вокол її тіла, і тепер обриси їх сплетених у одну поставу нагадували обриси камля хвої з париша у А. Мати знову поспробувала визволитися з обдойму мужчини, але не дала ради. І він тримав її так моцно, що вона ледь-ледь могла поворушитися. Вітер, вимкнувши з-під стреша, зуховатим сватом пронесся над пляцовкою, обляпив твар обоїх полум'я його на плаща. Зеленка обхопив мати за стан, штурхнув у бок. І вона повалилася надол, нерухомим кулем застила на самому краї пляцовки. І він чекав хвилину і рашуче накерувався до її. Шпаркості, упевненість ягоної ходи, сумніву на конт того, що має бути далі, не викликали. Скривлені злостю в усні мужчини надії на інших ход подій не покидали. І він підійшов до маці, випростав руку і легко-легенько до її докранувся. Жах охопив Люсю, і на щось, здається, тіні мама закричала і впала ніцва на траву. Калейна знов узняла голову, на пляцовці нікого не було. Тільки носовка кружляла би планер понад краєм виступу, але і її неузабаві знесла вітром кудись у бок. Вона подумала, що, мабуть, мати і Зеленка вже пішли з пляцовки, і, незважаючи на пігулки сахарини, що сурком сипалися са скрутка надол, кинулася на утеки. Тіло її зробилось таким безважким, що вона його амаль не відчувала. Вона летіла по скустовій невідомо куди, і коросливая легкость зеленкового дотику проникала в її глузди, штурхала преч со свідомості всі інші рухи і жести, які її наведала догетуль. Ось так яна, Люся, тады займела легкость дотику. Як таяні у пару антарктичного айсберга викликає метаморфози клімату за десятки тисяч верстов от суворого океана, так випадково подгледжена легкость дотику той руки стала подмурком формування її нової сутності. Сутності, яка супроводжає її все життя і про яку вона нікому ніколи не наважиться сказати. Хоч може і варто було б. Тим більш, що це було б опошнє, що вона на ухо хотіла б сказати перед тим, як поспробувати тої легкості позбавитися.
Віцебський прозаїк Франсіуко читав фрагмент своєї оповісті «Тидінь великої котки». Неузабаві гукопіс Олександра Помідорова, потім випуск новинок, після у нашому ефірі програма, зробленая на замову громадського редактора «Свободи» на гэтым тыдні Олександра Меха на тему «Працоўныя контракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Далей экспертыза «Свободы» на тему «Чаму Беларусь ухіляецца ад прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі» і падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Рэшкі Вялійскага району. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свободай».
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Здаровенькія будьце. Як адчуванні напярэдадні першых восеньскіх дзён? Спадзяюся, станоўчыя. Гэта апошняя наша з вамі сустрэча ў праграме «Гукапіс на свабодзе». Пры мікрафоне Александр Памідоров, што не сціпла распавядае пра самога сябе. У 2003 годзе на чарговым басовішчы ў мяне скралі гітару. Давялося хутка выправляць сітуацыю. А новы інструмент – новыя песні. У 2004 годзе ў траўні мы адыгралі вялікую праграму, дзе больш паловы гучала новых рэчаў. Планавалі запіс. Але ў ліпені пасля канцэрту мітынгу на 10-годдзі прэзідэнцтва большасць беларускіх музыкаў мы ў тым ліку паразілі ў правах. Ды гэта паўплывала на маральны бок справы. А ў лістападзе быў звольнены бубнач Александр Быков. Свою допомогу пропонував були удельник Хасталафілста де Ліприконса у Дмитра Хаританович. З ним ми доволі хутко перепрацювали старое, де навидумляли нових творів. Під час запису складанки «Дихать» ми записали 5 цілком нових пісень у Білостоку. Але потім Дмитрий з'їхав працювати на Близький Усход аж на 2 роки. Там на концертах допомагав, де і тепер часом допомагає Павел Ярмаченко з молодої групи «My Ocean». Наприкінці 2007-го вернувся Хаританович, ми знов почали репетувати, записувати нові пісні та виїжджати з концертами. За час від лютого цього року ми вже видали 2 цілком нові пісні і, сподіваюся, у осінь гурт «Помідор Офф» порадує вас новим альбомом. Ось і кінець програми. Не все і не про всіх фігурантів білоруської музики довелося мені розповісти. Да, може бути, про всіх це і немагчимо. Бо окремя гістаричних ды сучасних постатів з'являються нові особи. Цілая будучыня лежить перед нами, будучыня країни ды культури. Так що бувайте здорові, на розвітання вам зусім нова пісня.
Я нічого не відчуваю, я нічого не відчуваю, нікого не відчуваю, я нічого не відчуваю, я нікому не заміняю. Я нікому не перескачаю, я нікого не заважаю. Я не сканчваю, не кончаю, бо так мне треба, так шорта, да не па, бо мне не навіса такое життя. Нічого не відчуваю, ні до кого не відчуваю, я нічого не відчуваю, я нікого уже не кохаю. Поверди Каліострада, по горизонталі отчай, я нічого не відчуваю, я собі щодня забиваю мор. Це мені треба, так чорта, да не па, бо мені ненавиться такое життя. Так мне треба, да чорта, да неба, бо мне не навіть.
Жизнь на тако є життя.